Už o malú chvíľku tuto na javisku privítame nášho veľmi vzácného a hlavného hostia tohto festivalu. On je živý, je to vlastne psychiater a český grécko-katolický kňaz, otec Max
Kašparu.
No, môžeme ho aj potleskom ho privítať. Neviem.
Nech sa páči, otec Max, môžete ísť k nám.
Otec Max, ja by som sa vás chcel ešte niečo opýtať. Mohol by som? Lebo ja som si o vás tak čítal čosi na internete. A teda neviem, či to je pravda, lebo tak ten internet je záľudný, že ste vy, alebo nie ste zapísaní v Guinnessovej knihe rekordov?
V Guinnessovej ne, ale v českej áno.
Áno.
Je to taká česká Guinnessova kniha, lebo Česko je menšie ako svet, tak som taký malý rekordman.
Jasné. A je to vlastne v oblasti...
Je to v oblasti počtu vysokoškolských titulov.
A tých je koľko?
7.
Wow, to si zaslúži
veľký potlesk.
Tak my vám odovzdávame mikrofón a to je už vaše. Nech sa páči.
Ďakujem. Takže, přátelé, ja děkuji za přivítání, ale především děkuji za pozvání. A pustíme se hned do díla, protože člověk nemá ztrácet čas. Jsem rád, že jsem tady mezi vámi a chci nabídnout několik pohledů na téma, které je dneska tady k dispozici, že on je živý. Začneme asi takovým příběhem. Víte, já mám příběhy velmi rád, protože na příběhu je možné ukázat podstatu některé myšlenky. Ale ještě než úplně začnu, tak se vás zeptám, kdo mi nebude rozumět, když budu hovořit česky? No to je hezké. Takže můžu mluvit česky. Sice studoval jsem na Slovensku, ale nechci ten krásný jazyk slovenský nějak poškodit tím, že bych se snažil mluvit slovensky. A teď už k tomu příběhu. Představte si situaci, kdy je krásně neděle po obědě, neděle odpoledne, vy tak sedíte doma u kávičky, popíjíte a najednou u vašich dveří zazvoní zvonek. Řeknete si, kdo nás ruší. Vyjdete ven a tam stojí pick-up. Také malé dopravní auto, a šofér říká, bylo slosování rodných čísel a vy jste vyhráli to, co je v tom automobilu. Automobil otevře a tam je krásná super anti kontra multi extra unikátní rostlina. Má nádherné květy, úžasně voní, a vy se těšíte z takové výhry. A můžete si ji vzít domů, řekne šofér. A dejte si ji do obývačky, do ložnice, kam chcete, projasní a provoní váš život. A tak to uděláte a jste šťastní, že jste vyhráli takovou krásnou věc. A sedíte tak 15 minut, těšíte se z té květiny a najednou u dveří zase zvonek. A kdo nás to ruší teď? Vyjdete ven a tam je zase malé nákladní auto a šofér říká, bylo slosování popisných čísel domů tady vnitře a vy jste vyhráli to, co je v tom automobilu. A ten automobil otevře a tam je unikátní pračka. Ta namáčí, pere, škrobí, žehlí, ukládá do skříně, ba dokonce obléká. a vy jste ji vyhráli, tak si ji s radostí vezmete a dáte si ji doma do koupelny nebo do práčovně a těšíte se z toho, co máte, protože vám to usnadní život. A tak se těšíte a říkáte si, koho já asi tak pozvu ze sousedu, ať se jdou podívat, ať taky záviděj, ať mají nějaký hřích. A u dveří zvoní zvonek. Říkáte si, no co to dneska je? Vyjdete ven a tam stojí auto, malá dodávka a šofér říká, bylo losování popisných čísel a vašich jmen a vy jste vyhráli to, co je v tom autě. To tak běžíte zase už po třetí toho dne k tomu autu, otevřete to a tam leží mrtvola. Tam leží neboštík, nebohý a ten šofér říká, no to jste vyhráli. Ještě před hodinou byl živej, ještě před hodinou se hejbal. Tak prosím, tak si ho vemte, můžete si ho dát do kuchyně pod stůl, můžete si ho dát v ložnici pod postel, můžete si tu mrtvolu dát na otoman. A vy řeknete, ne, tak toto ne. Jeďte s tím někam pryč. A proč já vyprávím tento příběh? No, protože my přijímáme a sdělujeme věci, které jsou smysluplné, které jsou pozitivní, které jsou nám k něčemu. A to sdělíme svým sousedům, jak tu květinu, tak tu pračku. Ale sdělíme taky svým sousedům mrtvolu, že jsme vyhráli? Ne. To neřekneme nikomu, protože co je mrtvé, to se nezděluje. A já si to uvědomuji vždycky, když vidím, s jakou neochotou se sděluje Ježíš tomuto světu. S jakou těžkostí a s jakými křečemi se snažíme našim spolužákům a sousedům sdělovat Ježíše. No nejde nám to, ale on je živý. On je živý. On je živý. On je živý. Přátelé, právě proto, že Ježíš je živý, a kdyby nám v tom autě přivezli živého Ježíše, přijali bychom ho? A tuto otázku si položme na srdce. Po té květině a po té pračce nám přivezli ne mrtvolu, ale živého Ježíše Krista. On vystoupí, přijmeme ho? No určitě ano, protože očekáváme, co z toho bude za profit. A nebo ho přijmeme proto, že po něm toužíme. Nebo ho přijmeme proto, že ho máme rádi. Proč ho přijmeme? A budeme ho sdělovat živého? Budeme ho sdělovat živého jenom tehdy, pokud my sami nebudeme mrtvoli. Pokud my sami nebudeme jedna veliká skupina katolických neboštíků, katolických mrtvol. Pokud my taky budeme živí. U nás v Čechách se říká o takové věřící dívce, typické černé sukně, bledá líčka, jedním slovem katolička. Ale tak by to nemělo být. Křesťan by měl být jako Kristus. Christianus alter Christus. Křesťan druhý Kristus. Člověk, který je stejně tak živý, jako je živý sám Ježíš. Stále si je potřeba opakovat, on je živý, jsem i já živý. A tady jde o to předávání víry. Víte, předávat víru, zvěstovat evangelium, ono to není tak jednoduché, v tom smyslu, když sami jsme živí. Ale když budeme skutečně probuzení v tom životě, protože člověk, když spí, tak je také živý, ale není probuzený. A tady je potřeba se probudit. Probudit se k životu. Probudit se k životu ve víře a probudit se k životu z víry. Když kladli Ježíšovi apoštolové otázku, Pane, kde bydlíš? Tak on jim neodpověděl Genezaretská 15, Jeruzalém 3. To my jsme byli tak naučeni jako děti, že jo? To bylo první, co mě rodiče doma učili, hele, kdyby si někde zabloudil a někdo se tě ptal, tak musíš vědět, jak se jmenuješ, čí jsi a kde bydlíš. Takže já jsem to uměl, to bylo první informace, kterou jsem dostal. Ale Ježíš, představte si, když se ho ty apoštolové ptají, kde bydlíš, tak on jim neříká adresu, ale co jim říká? No pojďte ke mně a uvidíte. A to je rozdíl. Přátelé, to je strašný rozdíl. Vědět o něm, znát ho, to je důležité, a ne kde bydlí. Proto on ty učedníky zve k sobě a říká, pojďte, pobudete se mnou a budete vědět, ne kde bydlím, ale kdo jsem. A tohle je náš problém. My jsme mrtví ve víře, protože víme o Ježíšovi kde co, ale pobyli jsme někdy s Ježíšem. Nezajímalo nás jenom to, kde bydlí, ale taky, kdo to je? Víte, Ježíš totiž vůbec nechce, aby jsme byli členy jeho fanklubu. Mě někdy připomíná to křesťanstvo, takovej fanklub Ježíše Krista. Ale Ježíš říká, nebudete členy mého fanklubu, ale budete mi svědky. Budete svědčit o mně, no jak já o něm mám svědčit, když ho neznám, když nevím, kdo to je. Já se s tím setkávám u nás v Čechách, když mě někdo se ke mně hlásí a říká, já jsem taky věřící. No, to je hezký, že jsi věřící. A co? A co dál? Já vám uvedu jeden příklad, který svědčí o tom, jak vypadá mrtvý katolík. Lépe řečeno, mrtvý věřící. Byl jsem na sjezdu spolužáku po maturitě. Já nevím, asi po 80 letech jsme se sešli od maturity. A ono to tak chodí, že je společný oběd těch všech spolužáků, kteří se sejdou a pak se to rozdělí na skupiny. No a tady je skupina podnikatelů, tady je skupina učitelek, tam je skupina alkoholiků a tam je skupina hypochondrů. A protože nejsem ani alkoholik, ani podnikatel, ani paní učitelka, tak vždycky chodím mezi hypochondry. Ne, že bych já sám byl hypochondr, ale oni jsou rádi, když tam mají doktora. A vždycky říkají, hele, Maxi, já užívám tohle, můžu si k tomu dát pivo? A já říkám, když ho budeš pít na moje zdraví, tak můžeš. No a tak jsem mezi těma hypochondrama, a to už je tak pravidlo, a to tam ke mně přišla jedna moje spolužačka a říká, tak jsem o tobě slyšela, že máš něco společného s kostelem. Já povídám, no, mám. Nevěděl jsem, kudy se ten dialog bude ubírat. Říkám, no, mám. Tak mám s kostelem něco společného. A ona mi říká, já jsem taky věřící. Já říkám, poslechni, to jsou mi věci. A jak se lišíš od těch nevěřících? To je záludná otázka, pozor. A ona mi říká, no, chodím na půlnoční. Já říkám, iba, teda jen? A ona říká, a ty tam chodíš častějc? Já povídám, no tak každou neděli, všechny svátky, to jsem ještě nebyl knězem, a i ve všední den, když mi čas dovolí, a ona mi říká, no to bych musela být fanatik. A já jsem říkal, ty Miluško, máš manžela? Radši jsem se neptal, kolikátýho, víte, ono u těch věřících jeden nikdy neví. A říká, Miluško, máš manžela? Ona říká, no mám. Já říkám, a jak často chodí domů? Ona říká, no každý den. A já povídám, a není to nějaký fanatik? Nepřehání to ten tvůj muž? Nestačilo by tak jednou za rok na Vánoce na tebe kouknout a zase zmizet? Možná on by to dělal rád, to já nevím, to já jsem, s ním jsem nemluvil. Víte, a najednou já mám dojem, že i té mojí spolužačce došlo, že víra je mrtvá a živá. Kristus, ten je živý, to už jsme si tady řekli. Ale jaká je víra této ženy? Jednou za rok na půlnoční. Ale to jsou i jiní takhle věřící. A to my jsme dobrá rodina, je katolická, pane doktore, katolická. To já vím dobře, jak to bylo s tím narozením toho Ježíška, tam někde mezi těma zvířatama, víte, tam se někde narodil. No potom jako nějak přišel o život a potom nějak ta mrtvola ožila, to já všecko vím. A taky jsem doběh naše mladý, víte, protože on se jim narodil kluk, oni ho nechtěli dát pokřtít, tak jsem s ním jel na procházku v kočáru, zajel jsem do kostela, pan farář ho pokřtil. Taky jsem říkal, pane farář, nepovídejte jim to, víte, aby se to nedozvěděli, oni by byli neradi. Na klukovi to nepoznají, ale oni jsou jako opravdu taky věřící, oni nás taky jako někdy dovezou na hřbitov. No víte, tak to je taky taková víra. Ale toho člověka nevidíte v kostele. S tím člověkem nemůžete vést žádný rozhovor. Protože on ví o Ježíšovi, ale on nezná Ježíše. A to je ten zásadní rozdíl. Vědět o něm a znát ho. Vědět, že někdo takový v dějinách existoval, to je věc jedna, a vědět, kdo to je důležité. Vědět o něm a znát ho. A tohle ten rozdíl, a to víte, to si jaksi dejme si pravou ruku na levý srdce a řekněme si upřímně, skutečně toužím potom poznat Ježíše? Nebo bejt jenom nějak věřící? To mi připomíná jinou historku. Mladý syn židovského obchodníka Izák se rozhodl, že bude studovat v rabínské škole a stane se rabínem. Tomu otci se to vůbec nelíbilo. Chtěl, aby ten obchod převzal po něm, ale chlapec si postavil hlavu a říkal, ne, já budu rabín. No tak si to doma vybojoval, maminka byla na jeho straně a odešel do rabínské školy. Vrátil se po roce na prázdniny a otec, v kterým to stále ještě jaksi vřelo, nemohl to zpracovat, mu říká tak jako ironicky, ty poslechni, Izáku, Co pak ses naučil v té rabínské škole za ten rok? A Izák říká, naučil jsem se, že Hospodin miluje svůj izraelský národ. A ticho. A otec říká, tohle to? Ale to já vím taky. A tu šel kolem jeden příručí obchodní, tak otec takhle popat a říká, pojď sem, ty jsi taky Žid. Víš o tom, že Hospodin miluje svůj izraelský národ? On říkal, no to vím. A táta říká, Izáku, vidíš, já to vím, on to ví, i bez rabínské školy. A Izák mu moudře odpověděl. Velmi moudře mu odpověděl. Otče, vy to víte, ale já jsem se to naučil. Cítíte ten rozdíl? Vědět, to znamená mít to tady, ale naučit se. To znamená, že mi to koluje v krvi. Víte, to jsou ti naši takzvaní věřící. Oni toho ví, ale nenaučili se znát Ježíše živého. Pouze jako historickou postavu. On byl, teď už není, ale my víme, že on je. A my víme, že on je živý. Čili vědět. Ty to víš, že jeden Žid to věděl, druhý Žid to věděl. Ale ten kluk se to naučil. A to je zásadní rozdíl. To je, víte, to je i pro vás, co jste tady studenti. Choďte vždycky na zkoušku s tím, co jste se naučili, a ne to, co víte. Víte, kde co. Víte, kde si to najít. Víte, kdo to napsal. Ale dostat to do krve. A tak je to s naší vírou. Víte, ono vědět a umět, vědět a umět, vědět, umět, to je ten rozdíl. My si často myslíme, a téhleté choroby se prosím zbavme, my si často myslíme, že to, co máme srovnaný v hlavě, máme taky srovnaný v životě. A ona to vůbec není pravda. A my v tomhletom omylu žijeme. Já vím, že a tím, že to vím, no tak to taky žiju. Ale vůbec ne. Já to tady vím, ale zbytkem těla to nežiju. Čili nebuďme mrtvými. Nebuďme mrtví křesťané, protože mezi smrtí a životem Ježíš je živý, my jsme ve víře třeba polomrtví, já nevím. Nejsme ještě teda na cintoríně, zatím jsme na áru. Jo? Naše víra je na áru, tak ho tam, taky tam teda nějak musíme ji oživit. A se vypráví takový příběh, že umřel jaksi nějaký muž a dali ho do rakve, a jeli z domova na cintorín. No jak ta silnice byla taková nerovná, tak ten automobil se třásl a on se probral, protože mrtvý nebyl. A tluč na to rakev, na to víko, tak to otevřeli zděšení, co tam je. A on říkal, co se to děje, teď já jsem živej. A pozůstalí mu řekli, nejsi. Doktor řekl, že jsi kaput, advokát to potvrdil a farář s tím souhlasí. Jsi mrtvej. Zavřeli víko, zatloukli a šoupli ho do hrobu. Nepřipomíná vám to někoho? Jo, jo. Jsme to my. Hlásíme se. Hlásíme se. Ale když něco řekne autorita, tak o tom nepochybujeme. A víte, kdo je autorita pro mrtvýho křesťana? Nikoliv Kristus, protože mrtvý křesťan nezná Krista. Ví o něm, ale nezná ho. To už nebudu opakovat. Autoritou pro mrtvého křesťana je takzvaná celebrita. Herecká celebrita, sportovní celebrita, herecká celebrita. To je ta náhrada Ježíše Krista. Pro nás jako křesťany musí být autoritou Ježíš a ne celebrita. Znáte to možná z televize. Celebrita něco řekne a celý národ je z toho paf. Někdy i piv paf. Protože to řekla celebrita. Ne. Celebrita není autorita. Autoritou je pro nás Kristus. My často mluvíme o Bohu s těmi druhými. Já bych spíš doporučoval, a mám s tím pastorační zkušenost, hovořit s tím okolním světem o Ježíši Kristu. Víte, protože Bůh to je takový pojem, že si ten druhý může představit kde co. Nějakého fousatýho dětka, nějakého demiurga, který se prohání tamhle v galaxiích, nějakého stařečka přihlouplýho, který viděl někde na obrázku. To je pro tento svět velmi nesrozumitelný pojem. Ale Ježíš Kristus je v lidské podstatě a tudíž je srozumitelný. Ale jak já můžu mluvit o Ježíši Kristu, který vstal z mrtvých, který je živej a jak říká apoštol Pavel, je stejný včera, dnes a zítra a furt, když já o něm nic nevím. Představte si třeba situaci, že tady půjdu, já nevím, tamhle za tou dívkou a řeknu jí, děvče, milé, dobré, krásné, jestli pak víš o tom, že ten americký basketbalista tě miluje. A ona řekne, jo, ale já ho neznám. A já řeknu, to nevadí, on zná tebe a má tě rád. No, to je dobře, tak ho pozdravuj. Jo. Jenže já můžu mít rád někoho, o kom něco vím a ne nějakej. Víte, a v tom je to důležité. Aby jsme se my, co jsme tady, aby jsme se my, křesťani, stali skutečně živými křesťany. Živý je ten, kdo zná Krista. Ne pouze, že o něm ví. Můžeme tomuhle světu skutečně připadat někdy divně. Ale prosím vás, to si nic nedělejte. Když by sem přišel nějaký šťoural, kritik, a teď tady viděl, jak se tady poskakuje při zpěvu, při modlitbě, tamhle jsou ruce nahoře, a řekl by, no hele, to jako toho psychiatra jako povolali právem. Ne, když mi otec volal a zval mě sem, tak jsem říkal, potřebují mě, jsou blázni pro Krista. Ja? Být blázen pro Krista, to apoštol doporučuje. Já to taky doporučuji. To je jediná choroba, kterou neléčit, prosím, neléčit. Nechat, rozvíjet, šířit ty bacily. Jak mi říkal jeden kádrovák za socialismu v práci, soudruhu doktore, ten vatikánský bacil, co jste chytil. To je hezký, ale jak jsem, já jsem říkal, no, já jsem nemocný, tak jsou různé choroby, tak jsem chytil vatikánský bacil. No tak soudruhu řediteli, snad to přejde. Víte to? Ne, víte, ať je toho epidemie vatikánských bacilů. Čili o to tady jde. My můžeme někdy opravdu vypadat jako nemocní. Jako blázni pro Krista. Žil na tomto kontinentu jeden moudrý filozof, Kierkegaard. Byl to Severan, Dán, a on byl hluboce věřící křesťan. A vymyslel takovou krásnou historku. Možná už jste ji někdo slyšel, a kdo ne, tak si ji poslechněte. On popisuje situaci nás křesťanů, to znamená tvojí, mojí, v tomhletom světě jako cirkusového šašu. Šašo z cirkusu. Proč? Prostě na jedné lůke u lesa za dědinou si postavili cirkusáci stan. A že budou předvádět svá cirkusová představení. No, dobrá. Tak když už to měli všechno postavené, tak bylo potřeba udělat reklamu, nalákat diváky do cirkusu. Jinže v tu chvíli najednou vidějí, že tam jde nějaký kouř a oheň a plameny a ten cirkus začal hořet. Šašo už byl oblečený a ten ředitel mu říká, prosím tě, utíkej do dědiny a řekni, ať všichni přijdou hasit. Je tady nebezpečí, že od hořícího cirkusu chytne ten les, chytne dědina a všechno to tady schoří. Je sucho, nepršelo. Utíkej do dědiny, ať se zachrání, ať se spasí ta dědina, protože je tady velké nebezpečí. No tak ten šašo, už oblečený v tom šašovském, utíká do té dědiny a křičí, lidi, pojďte hasit, cirkus hoří, chytne les, chytne dědina. A oni mu všichni říkali, no krásná reklama, no to je úžasný, no to ví, že přijdeme do toho cirkusu, to ví, že jo, večer jsme tam, to ví, že jo. A on pořád říká lidi, jako hoří, je tady velké nebezpečí, jde o všechny, jde o život, jde o naše existence, prosím vás, pojďte něco dělat. A oni mu všichni říkají, děláš dobrou reklamu, máš to hezky sepsaný, máš to hezky nacvičený, ale seš šašo, takže nepůjdeme nikam. A Kierkegaard na tomhletom příkladu říká, víte, doba je vážná. Doba je velmi vážná. Lidstvo je ohroženo. Ale jsme tady my křesťani, kteří známe Krista a Kristus má řešení. Je potřeba sdělovat toho Krista, aby lidé poznali Kristovo řešení v manželství, v rodičovství, v práci, v národě. A lidi nám říkají, no dobrý, no dobrý. Tady zase nějakýho Pána Boha a Krista. Tohle, my se zeptáme nějaké celebrity, ta nám to poví, víš, ty seš přece šašek. Bratři a sestry, nebojme se být ne blázny pro Krista, ale nebojme se být ani těmi šašky pro Krista. Vždyť jde o život. A to nejen o život od narození do smrti, ale ono jde ještě o život dál. To je velká odpovědnost, kterou křesťan má. Ať si o tom ten dotyčný kolem nás, ti lidé kolem nás, si o nás mohou myslet cokoliv, jak vypadáme. Ale víte, my jsme ti, kteří musí nést tu Kristovu pravdu, ne tu naši pravdu, tu lidskou, tu pravdu těch celebrit, ale tu pravdu toho Božího syna. Protože jde o kontinent, jde o národ, jde o budoucnost toho národa. A my ten poklad, my to světlo si schováme doma, aby jsme nevypadali divně před tím světem, které je kolem nás. Já bych tady poprosil někoho z pořadatelů, kdyby mi, je tady někdo z pořadatelů? Je dokonce ten hlavní. Otče, potřeboval bych nějaký špagátek, nebo nit, nebo provázek, nebo tkaničku z bot, to je jedno, aby to... Tadyhle, no, to je ono. A mají k tomu i nůž, tak chviličku, já si připravím jeden preparát. Tak. Musíme jako křesťané, pokud jsme ještě živí a nechceme skutečně úplně umřít, ona totiž existuje kromě té smrti tělesné, také ještě jiná smrt. Smrt duchovní. O tom se málo mluví. Duchovní smrt. Člověk může být krásně živej, všechny parametry jeho zdraví jsou v pořádku, ale duchovně ten člověk je mrtev. Tak aby se nám tohleto nestalo, aby jsme nebyli ti, jako ta moje spolužačka, nebo ten starý strejda, který se chlubí tím, že o Ježíšovi ví, ale nezná ho, tak je potřeba, aby jsme se varovali první nemoci, která se o nás jako o křesťany pokouší. To je opravdu. Ten vatikánský bacil, ten kristovský bacil, ten křesťanský virus, prosím, tak to ano, to pěstujme. Ale choroba, který se varujeme, a ta se šíří po Evropě, tak je relativismus. Nic není jisté. Všechno je relativní. A i tak. Začínají s tím mistři zpochybnění. A já vám předvedu, jak takový relativismus vypadá. Je to příklad, který je velmi srozumitelný, možná už jste ho někdo četl v některé mojí knížce. Jde o následující. Představte si takového zedníka, murára. No, murár k tomu, aby postavil rovný můr, tak potřebuje jednu velmi složitou pomůcku. Je to složité, technicky nesmírně složité zařízení a jmenuje se to jak? No, první řada. Jak se jmenuje to zařízení, kdy... Ale ne, to není kyvadlo. Jak se to jmenuje, co murár používá? Olovnice, ano. Čili on dal těhli maltu, potom přiloží tu olovnici k tomu můru, zatvorí jedno oko, pozerá. Prečo zatvárá jedno oko? No, keby zatvoril obě dvě, tak by nič neviděl. Zatvorí jedno oko a vidí, že múr je rovný a pokračuje. A všechno, co je rovné, tak je pevné. Děvčata, vemte si za muže toho chlapce, který má rovné jednání, rovný charakter, který dá na rovné slovo. Protože všechno, co je rovné, je pevné. Stejně i ten můr, který je postavený, tak je pevný. No a potom přijde tesař a dá krov na ty rovné čtyři můry a už můžeme bydlet. Jenže syn toho murára je moderní. A říká, no, ona ta olovnice, ona se řídí něčím, co ji přitahuje k zemi. A to je přírodní zákon, kterému se říká správně gravitace. Já se ptám, protože občas na přednášce slyším odpověď gravidita. Gravidita to není. Co to táhne dole? Je to gravitace. A ten syn toho murára říká, a co? Co já? Podle tohoto přírodního zákona stavěl prapradětko, pradětko, dětko, otěcko, ale já jsem moderní murár. A já, co bylo dřív, odmítám. A začne stavět podle toho, co jste tady říkali před chvilkou. On si dá do pohybu, zrelativizuje si to. Protože proč by to nemělo být takhle? Proč to musí být pouze takto a ne takto? Vždyť to taky může být i takto. No a podle toho staví, víte? A to jsou ty dnešní manželství. Tam už se nejde podle, ne podle přírodního zákona, ale podle přirozeného zákona. Rozlišujme ty dvě slova. Přírodní zákon a přirozený zákon. A já už přes 40 roků sedím ve své ordinaci a poslouchám trable, dramata rozpadlých manželství. A vždycky, když mám nějaké rozpadlé manželství v ordinaci, položím si otázku, stavěli to podle přirozeného zákona nebo podle kyvadla? A přicházím na to, že je v tom vždycky kyvadlo. Co je přirozený zákon? Desatero. Přírodní zákon je gravitace, přirozený zákon je desatero. A stavět život podle desatera znamená postavit ten život rovně. A pak na něj můžete postavit cokoliv. I bolesti, i starosti, i trable, i neštěstí, unese to. Ale jestliže to je postavené na cik-cak a takových manželství je spousta, se nemůžeme divit, že nám roste počet rozvedených manželství, nešťastných dětí a všechno, co s tím souvisí. Protože je tady onen relativismus. Už nic není boží zákon, už nic není pravda. Všechno lze zpochybnit. Všechno lze sezdat. A když se nějaká žena zamiluje do sochy Napoleona v Bratislavě na náměstí, tam jsou takový ty mosazný sochy, a bude si ho chtít vzít za muže, Je to sice nesmysl, ale když bude žádat, taky to možná soud povolí. Všechno je možné. A tím, že je všechno možné, a o Americe se říká, že je zemí neomezených možností, tak se stáváme zemí nemožných omezeností. Čili víte, je potřeba vrátit se k normalitě. A Kristus je tak úžasně lidsky a božsky normální, že tuto epidemii normality doporučuji šířit. Ale to jí prvně musíme být sami nakaženi, aby jsme ji mohli jako bacilonosiči roznášet po světě. A musíme si vždycky každé ráno říct, on je živý a já chci žít s ním. Protože život bez Boha je pouhé přežívání života. Uvědomme si, přátelé, že nepověsíme-li svůj život na Krista, můžeme ho pověsit na klinec. My se musíme rozhodnout, na čem bude viset, na čem bude viset ta naše životní olovnice. Už víme, že musí být v klidu, že musí být rovná, že musí být vertikální, ale je potřeba, aby taky na něčem visela. Ne na něčem, ale na někom. Mrtvý křesťan je takový, který byl pokrstěný a dneska mi řekne, víte, pane, já věřím, že něco musí být. To jeden náš český politik a prezident takhle mluvil. Něco, co je nad námi, něco, co nás přesahuje. On neřekl někdo, kdo je nad námi, nebo někdo, kdo nás přesahuje. On říkal něco. Takže to nebyl křesťan, to byl něcista. Něcismus je u nás v Čechách velmi rozšířen. To já věřím, že něco je. Já vždycky říkám, no to jo, ono je toho. Ono není jenom něco, paní, ono je toho víc. Víte, pane doktore, že něco je. Já říkám, no to víte, to víte, to. Toho je. Rozlišujme mezi tím něco a někdo. Někdo je olovnice, něco je kyvadlo. A tohle to jsou ty věci, které nám nedovolí, aby jsme umřeli, jestliže on je živý. Tady máme takový nápis, jako on poslal mě, tak já posílám vás. Ale my musíme vědět, kdo je ten, kdo nás posílá. A to je otázka nikoli v adresy, ale životního stylu. Tak. A k čemu vede ten relativismus, pokud si ho pustíme domů? Říkám, prosím vás, já před touto chorobou prudce varuji. Pokud si zrelativizujeme životní hodnoty, tak co se stane? Úplně obrátíme obsah pojmů. Já jsem si je pro vás vypsal. Bylo takzvaných 7 hlavních hříchů, že? Pýcha, lakomství, smilstvo, lenost. To se považovalo vždycky za hřích. Ale tím, že to zrelativizujete, to znamená, že to dáte do pohybu, obsah těch pojmů, tak ono to velmi rychle se přetočí. A co se stane? Pýcha. Nejhorší hřích, který je pýcha. To je znak ďáblův pýcha. Tak pýcha už dneska neexistuje. My už u nás, nevím jak u vás na Slovensku, ale u nás v Čechách nemáme jednoho pyšného člověka. protože všichni mají zdravé sebevědomí. Pýcha se změnila ve zdravé sebevědomí. Lakomství se proměnilo v zákon ekonomiky. Obžerstvo, to už u nás taky není, to je vyšší životní úroveň. Hněv, u nás už se lidi nehněvají, pouze reagují na hloupost těch druhých. Hulváctví, jak bychom to řekli slovensky, chrapunstvo, tak to je svoboda projevu. Zlodějina, tak to se změnilo ve svobodný trh. Mateřství bez manželství je moderní forma existence. Neúcta k tradici je vítězství zdravého rozumu a lenost je sociální dávka. A slušnost, pozor, slušnost je přežitek doby, jak mi řekl jeden mladý inženýr ekonomie, protože za slušnost si člověk nic nekoupí. Víte, já mám dojem, že spousta lidí, kteří opustili Boží cestu, si neudělali z olovnice kyvadlo, ale vrtuli. A podle tohodle stavějí svůj život, svoji existenci, svoje manželství, svoje rodičovství a potom se čudujeme. Bratři a sestry, starý Churchill, což byl anglický politik, říkal, že řečník má vyčerpat téma, nikoli posluchačů. A já vždycky, když začínám nějakou přednášku, tak se dívám do tváří lidí a podle toho upravuju to, co říkám. A já jsem zjistil, že s váma mám jednu nevýhodu, ale také jednu výhodu. Nevýhoda je v tom, že mám omezený čas, ale velká výhoda je v tom, že nemám omezených posluchačů. Že vy už si to nějak, ty moje polotovary, já dneska mluvím v polotovarech, protože vím, že vy si to dovaříte, dopečete, dosmažíte, to, co říkám, dotáhnete si to do nějakého konce, někomu to bude ležet v žaludku, někomu to projde rovnou do septiku, nevadí. Někdo to hodí zpátky. I to je reakce, která může následovat po mých polotovarech, ale to už já neovlivním. Já vždycky jsem proto, aby člověk spolupracoval. Já tady mluvím o živém Kristu, o mrtvých křesťanech a co se týká smrti, tak to je spojeno s hrobem. A u takového jednoho hrobu se zastavme. A tím bych to dnešní povídání skončil, protože zítra budeme mít druhý poločas. Zůstaneme u Lazarova hrobu. Znáte ten příběh? Leží Lazar v hrobě, je tam ten kamen na tom hrobě, pláčou tam ty sestry. Ty Židi, co se dějí kolem, tak tam tak jako pokukujou. A teď přichází Ježíš. Živý Ježíš. A Ten příběh známe, že on jim říká, odvalte ten kámen. To je úžasná Kristova věta. Budeme zítra pokračovat. Odvalte ten kámen. A oni mu říkají, neodvalovat, neodvalovat, smrdí. Už je tam kolik dní, neho tam. A Ježíš říká, odvalte ten kámen. Čili Židi odvalejí kámen a Ježíš vzkřísí Lazara. A teď se zastavme u jednoho momentu. Mohl Ježíš svou božskou mocí odvalit ten kámen? Mohl. On mohl všechno jako Bůh. On mohl odvalit kámen a vzkřísit Lazara. Ale on chtěl, aby člověk odvalil ten kámen. A on vzkřísí Lazara. Bůh totiž, a to si uvědomme, pokud máme být živými katolíky, že Bůh touží po spolupráci s každým z nás. Touží po spolupráci. Tak, jako u toho Lazarova hrobu. Hele, člověče, odval kamen a já budu křísit mrtvé. Nebo taky mohl říct, helejte, odvalte ten kamen a vzkřiste si ho vy. Já budu se dívat. Ne, 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 každý má svý kompetence. Vy odvalujte, já oživuji. Bůh touží po spolupráci s člověkem. On se nám nabízí. A teď je potřeba, aby jsme říkali, ano, pane, zde jsem, jdeme do toho. Ještě taková krátká poznámka, prosím vás. V úterý tohoto týdne vyšla nová knížka, kterou si můžete zakoupit tadyhle pod tou tribunou vlevo a kolem 15:00, nebo lépe řečeno ve 15:00, kdo chcete, tak bude autogramiáda, také na tomto místě u toho knihkupectví. A teď myslím, že už budeme připravovat asi na mši svatou tady. Ano? Nebo ještě to dám tady.
Tak, děkujeme krásně za impuls. Ještě jeden velký potlesk. Tak.